Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah diberkahi dening Gusti Allah. Inggih pandonga kula panjenengan tansah dipun berkahi Gusti Allah kula. Ngaturaken salam kula dumateng Mbak Ayu Natalia Grace ugi Pak Parto Karyono. Kata penting Pak Wartos panjenengan Ayu Natalia Kris. Mugi-mugi panjenengan sae-sae kemawon lan ugi Pak Parto Karyono anggenipun becak kados pundi nggih. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalan panjenengan sameneika dumugi kitab Mika bab 6 mangke badhe kawiwitan ayat 6 makaten. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe nyuplik menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Inggih menika kula ngaturaken dumateng panjenengan saking kitab Mika dawuh supados mertobat awit wonten panebusan kangge lelampahan jaman kepengker lan timbalan Gusti Allah kangge mertobat menika katujuaken mboten namung setunggal bangsa nanging dumateng para bangsa ing jagat menika. Ingkang penting malih inggih menika kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih bangsa Israel dipun emotaken Gusti sejarah kados pundi Gusti Allah paring pitulungan ing wekdal bangsa Israel wonten ing tanah pangaulan ing Mesir. Nah para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun supados adicara margi utami menika saged dados kegiatan saged dados panglipuran lan saged dados pembangunan iman lan saged dados jawaban persoalan-persoalan ingkang dipun adepi sedherek-sedherek kawula menika. Paduka berkai sedherek kawula ingkang kanthi saestu midhangetaken adicara menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Ingkang kalo tresnani sameneika pasinon kita sampun dumugi kitab Mika bab 6 lan sameneika kula wiwiti ayat 6 makaten suraosipun kalawan sesausan opo anggonku lunga suwani ngarsane Pangeran Yehuwah lan anggonku sujud marang Gusti Allah kang maha luhur anggonku sowan ing ngarsane opo kalawan nyaosi kurban obaran kalawan pedet kang umur setahun. Kula wangsuli, anggonku sowan ing ngarsane apa kalawan nyaosi kurban obaran kalawan pedet kang umur setahun. Para pamirsa pitakinan bangsa ingkang kawitan inggih menika kalawan sesausan apa? Anggonku lunga sowan ing ngarsane Pangeran Yehuwah lan anggonku sujud marang Gusti Allah kang maha luhur. Kanthi tembung sanes, ana apa gegayutan karo Gusti Allah? Kenapa panjenengane ora kepareng marang kita? Kita wis nindakake upacara agama, tatanan ibadah, tatanan cara agama. Kita wis nindakake kanthi cara kajasmane lan pancen ya mengkono iku tata cara kang diparingake marang kita. Nanging menapa ingkang dipun paringaken Gusti Allah supados saged sesambetan kelan panjenenganipun dipun icali piyambak. Sepindah malih pitakenanipun inggih menika karo apa aku lunga suwan Gusti lan sujud manembah marang Allah kang Maha Luhur? Apa kang arep ndak aturake marang Gusti Allah? Apa kang bisa ndak aturake marang panjenengane? Panjenengane dhuwur adoh kono, aku ana ngisor adoh kene. Kepiye caraku bisa tekan panjenengane? Kepiye caraku gegayutan karo panjenengane? Kepiye carane bisa nyambung panjenengane? Kepiye caraku dadi keparenge panjenengane lan kepiye caraku dislametake? Kadang kula. Prajurit jagi pakunjaraning Filipi ingkang tasih ngibadah dumateng brahala imeta rasul kalih dateng tanglet. Menapa ingkang kedah kula tindakaken supados wilujeng? Kados pundi kula saged leresing ngarsanipun Gusti Allah? Pitakenan ingkang sae. Pitakenan menika mboten lepat. Kadang kula. Pitakenan ingkang kaping kalih bangsa Israel inggih menika, apa aku arep suwan marang panjenengane karo korban obaran pedet kang umur setahun? Gusti Allah ngersakaken korban saking bangsa Israel. Gusti Allah sampun maringi gangsal korban ingkang kedah bangsa Israel pisungsungaken. Ing salebetipun perangan wiwitan kitab kaimaman, ingkang dados cara cecaketan kelan panjenenganipun. Bangsa Israel ugi tanglet, apa wis cukup kanthi nindakake agama? Akal pikiran manungsa tansah mandhap ing satunggal perkawis, aku kudu nindakake sawijining prakara kang Gusti Allah. Kula wangsuli, aku kudu nindakake sawijining prakara kunjuk Gusti Allah. Panjenengan ngersakake aku tumindak sawijining prakara. Tumindak ing sawijining prakara. Manut kula para pamirsa menika namung nedahaken gumedhining manah manungsa. Kita gadah kekajengan nindakaken satunggalipun perkawis kunjuk Gusti Allah. Raosipun menawi kita sampun nindakaken menapa kunjuk Gusti Allah manah raos ayem. Tiang ingkang dereng pitados sanjang, aku lunga menyang gereja, lan aku iki warga gereja, aku wis menehi kanggo gereja, menawa gereja njaluk aku nindakake sawijining perkara, aku mesti nindakake, aku iki wong kang ngerti unggah-ungguh, aku ora tau senadyan sepisan wae nglarani sirahe wong liya, aku pancen dianggep wong becik, aku disenengi wong akeh, banjur apa maneh kang dikersakake Gusti Allah atasku, apa aku kudu nindakake perkara liya meneh, aku rumangsa kudu nindakake sawijining perkara. Gitu, kata tiang ingkang kados makaten nggih. Kula suwun panjenengan ora ndek watek kaya sing kula aturake menika. Kita saestu ketinggalan jaman. Kula gadah pitakenan apa kang kudu ndak tindake supaya aku dislametake. Kata ingkang sowan dumateng Gusti Yesus lan tanglet. Wong mau banjur padha munjuk kawula kedah sami nglampahi menapa supados nindakaken pendamelan ingkang kakarsaken dening Gusti Allah. Dawuh wangsulane Gusti Yesus marang wong-wong mau iki pegawean kang dikarsake dening Gusti Allah yaiku supaya kowe padha pracaya marang kang kautus dening Allah. Yohanes 6 ayat 28 ngantos 29. Rasul menika ngendika, kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus Kristus temah panjenengan badhe wilujeng. Lelampahan para rasul 16 ayat 3:1. Para pamirsa satunggal-tunggalipun ingkang Gusti Allah dawuhaken saking panjenengan namung supados panjenengan pitados. Iman lelawanan kalian pendamel. Iman ingkang milujengaken ngasilaken pandamel, nanging mesti kemawon kawilujengan asalipun boten saking pandamel. Pandamel panjenengan boten wonten gegayutanipun kalian kawilujengan panjenengan. Inggih menika pitakenan kaping kalih bangsa Israel lan pitakenan menika asring dados pitakenan sinten kemawon. Para pamirsa, bangsa Israel menika ngaturaken pitakenan ingkang kaping tiganipun. Apa wedhus gembel lanang ewon lan kalen lengo leksan dadekake keparengi Sang Yehuwah? Apa anakku pambarep ndak saosake marga saka panerakku sarta wing wetenganku marga saka dosaku dhewe? Para pamirsa, apa wedhus gembel lanang ewon lan kalen lengo leksan dadekake keparengi Sang Yehuwah? Patrap menika nembe naminipun tiang berbudi. Kandi tembung sanes tiang-tiang menika tanglet opo awit kita durung tumindak akeh marang Gusti, opo kudu kita tumindak luwih akeh konjuk Gusti supaya panjenengan ning kepareng. Kita mireng pitakenan ingkang sami dipun aturaken ing wedal menika. Ing satunggalipun wedal wonten tiang jaras makaten. Bilih agaminipun inggih menika tiang ingkang gadah budi kadarman. Piyambakipun sampun nyukani sumbangan dateng bundi-bundi kalebet pegaweanipun. Lan ugi nyukani sumbangan dateng gereja. Lajeng tiang menika tanglet. Menawi sampun kados makaten ingkang kula tindakaken menapa malih ingkang dipun suwun Gusti Allah saking kula. Pitakenanipun nggih menika, menapa kita kedadados tiang ingkang gadah watek budi kadar mening samengkawis perkawis. Menapa menika perkawis kita kathah ingkang sanjang kados makaten. Bisa uga ora akeh kang ndak tindakake. Aku rumangsa isih durung bener ing ngarsane Allah. Kaya ya aku durung nindakake-ake. Para pamirsa inggih tiang ingkang makaten menika tiang tulus. Nanging awit tiang-tiang menika dereng wilujeng, sinaos tiang-tiang menika warga pesaumuan, tiang-tiang menika rumaos kedah nindakaken langkung kathah malih saking ingkang sampun dipun tindakaken. Inggih pikiran ingkang kados makaten menika ingkang dipun garap dening juru pawartos liberal. Piyambakipun saged ngetrapaken ingkang kawastanan cara pendekatan psikologis, juru pawartos liberal saged sanjang coba gatekna panjenengan kabeh sedaya durung akeh tumindak. Lan pungkasanipun sedaya ingkang dumugi ing gereja nyukani pisungsung langkung kathah mliginipun menawi tiang menika tiang sugih lan sanjang, aku bakal menehi luwih akeh Gusti Allah mesti seneng mirsani, panjenengane mesti kepareng karo aku. Para pamirsa, sami kados cariyos wonten tiang ingkang marem atas badanipun piyambak lan atas menapa ingkang dipun tindakaken. Tiang menika inggih menika Little Jack Homer. Little Jack Homer. Karo lungguh ing pojokan, karo mangan painata, dheweke nyelopake jempole dientas jempole lan kondo aku bocah kang apik banget. Kata sangat warga pesama ningkang sanjang, Gusti Allah mesti bakal ngelus sirahku, sawise perso apa kang dak tindakake apik tenan kuwi. Para pamirsa. Pitakenan ingkang kaping sekawan, bangsa Israel sampun nglangkungi wates. Bakal dak pisungsungake anak pembarepku, awit panerakku lan woh kandutanku, awit dosaku dhewe. Para pamirsa, lare pambajeng sanget dening utami kangginipun bangsa menika awit bangsa Israel dipun kupengi tining bangsa-bangsa ingkang manembah dumateng Brahala ingkang ing salebetipun ngibadah dumateng Molok lan Baal Baal nggih ingkang ing salebetipun ngibadah ditujuaken dumateng Molok lan Baal asring ngorbanaken manungsa menawi ngibadah. Wonten kathah conto lan Israel kapencut kalian cara pangibadah ingkang kados makaten menika. Raja kalih ingkang mboten gadah Gusti ingkang dados sesembahan menika ngorbanaken larenipun piyambak minangka kurban obaran nanging menapa ingkang kados makaten menika ingkang dipun kersakaken Gusti menika pitakenanipun. Para pamirsa kula gadah kekajengan nyethakaken bilih Gusti Allah mboten nate dawuh dumateng bangsa Israel ngorbanaken lare minangka kurban manungsa. Gusti Allah mawi bahkan bangsa Israel ngaturaken woh sepindahan. Upaminipun sapi, mendo, lembu, tawi lare-lare kewan menika, anak-anake kewan. Nanging cetha sanget pangandikanipun Gusti pilih mboten wonten ingkang dipun tuntut korban manungsa. Sepindah malih Gusti Allah ndawuhaken bangsa Israel ngaturaken woh sepindahan. Upaminipun sapi, mindo, lembu, tawi lari-lari kewan menika, anak-anake kewan. Nanging cetha sanget pangandikanipun Gusti pilih mboten wonten ingkang dipun tuntut korban manungsa. Para pamirsa kathah ayat kitab suci ingkang meradelaken gegayutan perkawis menika nanging kula matesi namung ing ayat-ayat ingkang kula anggap cekap kangge nyukani conto menapa ingkang kula kajengaken. Ing kitab Bilangan pasal 18 upaminipun Gusti Allah maringi paugeran saweneh nggih. Paugeran utawi hukum tertentu lan dawuhaken menapa ingkang dados kewajiban bangsa Israel. Wonten ing pangandikan menika kasrat sadingah kang lair dhisik saka wetenganing angger daging kang disaoske marang pangeran Yehuwah dadi arupa manungsa utawa kewan iku dadi panduman ira. Nanging pambarape manungsa iku sira tebusa, mengkono uga pambarape kewan kang karam ya katebusa. Wilangan 18 ayat 11. Gusti Allah nuntut lare pambajeng. Gusti Allah ngersakaken lare pambajeng jalir kedadipun aturaken dumateng panjenenganipun sanes arto utawi sloka tebusan ingkang dipun bayaraken kangge lare pambajeng. Kanthi tembung sanes Gusti Allah mboten ngersakaken korban manungsa lan panjenenganipun ugi mboten keparang atas korban kewan karam. Menika ingkang kedah kita gatosaken awit manungsa menika piyambak najis. Katanggulo. Ing wedal menika wonten praktik masrahaken lare-lare dumateng Gusti lan manut kula perkawis menika sanget sae. Satunggal abdi Gusti cariyos makaten, kula pikantuk kahormatan masrahaken ewon lari, sadangunipun tasih dados pendhita. Wonten satunggal ibu mbeta larinipun dumateng kula, ing wedha kula tasih wonten ing seminare. Pak, panjenengan masrahaken lari menika ing wedal lari menika tasih bayi. Kula ngaturaken panuwun dumateng Gusti awet lari menika tuwuh dados lari ingkang sae. Nanging kula ugi masrahaken lare ingkang pungkasanipun kedah manggen wonten ing pakunjaran ingkang sae piyambak ing negari menika. Masrahaken lare dumateng Gusti panci perkawis ingkang sae. Nanging menika mboten jamin lare menika badhe tuwuh dados pribadi ingkang sae. Mekaten satunggal abdi Gusti cariyos. Para pamirsa, wonten ing perjanjian lami Gusti Allah ngendika, kowe nebus anak karo ngaturake duit tebusan, aku ora bakal karso mundut duit iku. Kenging menapa? Tiang menika kados kewan najis, piyambakipun najis. Awit saking menika satunggal wanita nglairaken anak najis sing jagat menika, wanita menika nglairaken satunggalipun perkawis ingkang najis sing jagat menika. Dawud meratelaken.
Amargi kawula ngrumaosi panerak kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula.
Mazmur 51 ayat 1. Para pamirsa, Gusti Allah mboten kepareng nampi lare saderengipun lare menika dipun tebus. Kita kedah ngentosi ngantos lare kita nampi Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujengipun. Menawi sampun kalaksanan, Gusti Allah saged mendhet lare menika lan ngagem lare menika. Gusti Allah mboten badhe mundhut lare menika lan ngagem lare menika saderengipun sedaya menika kaleksanan. Kadang kula ing salebetipun kitab pangentasan kasrat makaten. Sakai anak pembarep iku sira sengkera sumaos marang ingsun. Endi kang lair dhisik saka sadengah kandhutan ana ing antarané wong Israel dadi manungsa utawa kewan iku kagungan ningsun. Pangentasan 13 ayat kali. Nanging ing salebetipun kitab Kaimawan senat anakira jono kang sira ulungake kagawe sajen marang Molok supaya sira aja nganti nyawiyah asmane Gusti Allahira ingsun iki Yehuwah. Kaimawan 18 ayat 21. Kan ditembung sanes Gusti Allah ngendika aja misungsungake korban manungsa, aja ngorbanake anakmu minangka pisungsung manungsa, menawa kowe nindakake perkara iku padha karo ngremehake aku. Menika pangandikanipun Gusti. Abdi Gusti ingkang sampun sepuh cariyos mekaten, kathah ingkang sanjang dumateng kula. Kulon tetungo mugi-mugi putu kulo saged nulodo panjenengan lan dados pendito. Kulon tetungo mugi-mugi putu kulo kasil. Para pamirsa, kulo mboten gadah kekajengan ingkang mboten sopan, nanging kulo mboten nate ndonga akan putu kulo makaten. Sesaged-saged kulo minongko mbah kulo badhe ngangkat putu-putu kulo dumateng Gusti. Lan kulo sampun ngaturi perso Gusti menawi kulo gadah kekajengan sedaya putu kulo wilujeng. Salajengipun nembe kula ndedonga supados Gusti purun ngagem para putu kula menika selaras kalan kersanipun Gusti. Menawi panjenenganipun ngersakaken salah setunggal putu kula dados ahli apotek lan saged damel pil, kula sampun tentu remen sanget. Menawi Gusti ngersakaken putu kula dados tukang ngedhok kalen, kula tentu ugi siap ngadepi. Kita mboten saged mangsa lare alit ingkang asipat sami kados kita supados ngladosi. Menika mboten badhe kasil, mboten kados makaten caranipun. Mekaten abdi Gusti menika ngendika, abdi Gusti sing wis tuwa. Ayat 8. He menungso, kowe wis keparingan sumurup apa kang becik lan apa kang dadi pepundhutane Pangeran Yehuwah marang kowe, kajaba mung tumindak adil lan tresno marang laku setya apa maneh andhap asor ana ing ngarsane Allahmu. Para pamirsa. Ayat 8 anda tengahkan kabingan lan sukorno ing golongan liberal awet golongan meniko gada pemanggi ayat meniko nyetakaken kegayutan agami ingkang alandesan pandamel ingkang mucalaken pilih manungsa saged wilujeng awet pendamelanipun ingkang dipun serat Nabi Mika ing mriki saged paring wangsulan maneka werni pitakinan tiang-tiang tulus ing kerajaan Sisiler inggih menika Israel ingkang gesang ing salebetipun pepeteng ingkang dering tepang pangandikanipun Gusti. Bangsa Israel kepengin mangertos menapa bangsa menika kedah meto kurban obaran, menapa bangsa menika meto kathah kurban, lan menapa kedah ngurbanaken lari minangka kurban manungsa. Nabi Mika paring wangsulan sedaya pitakenan menika, mboten wonten satunggal kemawon saking sedayanipun menika ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Agami njawi tanpa pengalaman ing lebet tanpa kasunyatan saking lebet babar pindah mboten wonten ajinipun ing salebetipun pribadi kedah wonten kelahiran inggal lan ing mriki sifat inggal badhe dipun tampeni perangan njawi mboten penting Gusti Allah mboten nate wiwit saking mriku menawi panjenengan ngersakaken mangertos menapa ingkang tetes keparengipun Gusti Allah para pamiyasa menapa ingkang dipun kersakaken panjenenganipun saking manungsa ayat menika satunggalipun jawaban kangge panjenengan kita ketanggatosaken ayat menika kanthi saestu lan teliti sedere ingkang nganut liberal kula ngotot supados panjenengan nafsiraken kanthi teliti lan kanthi makaten panjenengan tentu mangertos menawi kawilujengan boten dipun tampani awit pandamel sae panjenengan awit panci panjenengan boten gadah pandamel sae menika heh manungsa wis diparing ngerti apa kang apik ingkang kawitan pindah kula mangertos bilih ayat menika dipun tujuaken dumateng manungsa. Menika tegesipun boten namung tiang Israel nang sedaya tiang sanes namung abad pitu sak derengipun Sang Kristus nang ugi sedaya tiang ing abad kalih dosa ayat menika dipun tujuaken dumateng sedaya tiang. Wonten tigang perkawis ingkang dipun kersakaken Gusti Allah ongkos tunggal panjenengan kedah tindak adil. Ingkang dipun kajengaken nggih menika panjenengan kedah tindak adil menawi ngersakaken mlebet pangayunanipun Gusti Allah panjenengan kedah dados tiyang ingkang adil panjenengan kedah adil menawi urusan kalian sesami manungsa panjenengan kedah adil lan nyektos nek dijiwit loro aja njiwit kancane nggih nek digrenengi ora kepenak aja grenengi wong liya nggih. Angka kali panjenengan kedah tresnani kasetyan. Panjenengan boten kedah tresnani kasetyan Allah kemawon nanging ugi kedah gadah sekawelasan ing wedha urusan kalian sesami manungsa. Ojo tegel-tegelan. Nggih, karo kancane, karo sedulure, karo tanggane, karo pepadane, ojo tegel-tegelan kudu duwe sekawelasan. Nggih. Lan angka 3 panjenengan kedah gesang kanthi andhap asor ing ngarsanipun Allah panjenengan. Ora saumuk ana ngarsane Gusti Allah nggih ora saumuk ora sagumedhi jenengan arep gumedhi piye wong lara sithik sambate wis ngaruwara ana ngarsane Gusti Allah kok malang kerik sak kepenake dhewe gitu. Nah para pamirsa tikang perkawis menika penting kangge panjenengan lan monggo kita tumungkul kita tetunggu kita sikek semanten rumiyin mangke kalajengaken ing dinten candhaipun. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun dene pangandikanipun Gusti sampun abdi paduka andharaken. Kawula nyuwun kasampurnan menika saking paduka, nyuwun tulung supados para sedherek kawula menika binerkahan dening pangandikan paduka. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.